bekleyen Adatlık Radyosu. Ertiňiňiz haýly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 17-nji ýanwaryň günörtanynaky görkezlere görä Istanbullu ýasama ispirtli içkiler sebäpli 3 türkmen sanlöldi. 2 türkmen raýaty tutsa gedildi diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habardan soň 2-nji ornuna Balkanlylar prezidentiň täze kitabyna bagyşlanan çära çekildi diýen habarmy durýar. Şeýledi, Türkmen denanları Özbekistan'a zähmet migrasiyasına gidiyerler diyen habarmız köp okucu çekiptir. Gurbanuly Berdimuhammedow milletin atası atlanırlı diyen habarmız hem bu köpte en köp okulanların beyesliğine girdi. Bundan başka Nurgelli Halikhun Türkmenistan'dan çıkmayı kadagan edirli diyen habarmız köp okuluptur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın habarlarını okap öz pikirlerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Hepdeniň zemininle ýartyňyz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarmyz Istanbullu galp ýa-da ýasama diýilýän içkiden zäherlenen adamlar baradaky habar boldy. Şol wagtda içkiden zäherlenen we ölen bejer galýan adamlaryň anyk sany belli däl. Başda berilen habarlarda Rawşany Seýitniýazowa diýilip atlandyrylan türkmen raýatynyň 14-nji ýanwarda ýogalan erkek adam bolanlygy, onuň Rawşan Seýitniýazowdygy belli boldy. Ferganyň eserinin Özbegistanyň baş konsulluguna salgylanyp ýazmagyna görä, Istanbullu içkiden zäherlenip ölen Özbegistanly migrantlaryň sany 10 adama ýetdi. Türkmen häkimiýetleri mundan öňki ve ölüm hadiseler varda kavarlarda bolşu yali bu gedegem dınmak ilati can sağlığına adam ömrüne vekim salıp bilecek yağdaylar varadaki mağlumatla havarlı etmezlik pozisyasında galli. Başka yurtlarda içkiden zeherlenip ölen hastahanelerde bezer galyan adamlar varadaki mağlumatlar badavat ile yetirilse de Türkmenistan yurt içinde öy şertlerine yasalayan içkilerden ya gazdan zeherlenýän adamlar barada hem maglumat bermeýär. Türkmenistanyň hökümete ýakyn adamlaryň biznes hasaplanýan içkiniň sarp edilişi, Sowet ýyllaryna giň ýeýran arak şerap medeniýetiniň soňky 10 ýyllyklarda ýurtda din azatlygyna ýol açylandan soň öňkü meşhurlygyny ýitirenligi ýitirmänligi hem belli däl. Garaşsyzlyk ýyllarynyň başyny daşary ýurtlardan getirilýän dürlü neşe maddalarının arak şaraptan has ardan ve el yeterli olmağı neşe keşliği güyüşlendirdi diyen pikirler aydılıyar. Yurdun ikinci prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu ağır yağdayın önün almağa çağırıp sağdın durmuş yörelgelerini vaat etti. Emma sinçilerin kaviri ikinci prezident dövrününü has ağırlaşan işsizliğin korrupsiyanın ve garipliğin fonunu arak şeraptan çilimden ya nasan karay gözleyen adamların barha köpölyenliğini öne hürye. Yurt mağlumat için yapık olansan baydilyanları yerine bağırlap, tasdiklap ya da inkar edip olmayar. Belki adatlığın dinleyicileri bize bu arada özlerine meyelim olan mağlumatları yetirer. İstanbul'da olan arak kilakçılığı varadaki mağlumatı kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Türkiye'nin İstanbul şehrinde yasama içkiler sebeple 19 adam şultanda 3 Türkmenistanlı öldü. Türk polisiyası yasama spiritli içkileri öndürmekte ve satmakta guman edilen 2 Türkmen rayatını tutsuk etti. Haber 7.com neşirinin 15. yanvarda yerli vaqt bilen gün ortan saat 12'de çap eden habarına göre yasama içkiler sebeple sonki 2 günün devamında 19 adam öldü ve başta da 40 adamın hastahanada sağlık becergesi devam ediyor. Mundan Odol NTV neşirinin 14. yanvarda giyişlik çap eden havarında yasama içkiler sebeple hastahana 38 adamın yerleştirilendiği, olordan 26 sanısının daşar yurtların rayetlerde aydılıptı.
Başakşehir Cemiyetçilik Hopsuluk Bürosu'nun toporları Türkmenistan'ın rayetleri Ağacan Beşimov'un, Rahmatullah Artikov'un ve Ravşana Seyit Nazarova'nın ölümü bilen bağlanışıklığı derin evleri başladı.